komma l-program iħor, saħan sirritnejt l-ħar program f'din l-iskeda, dan kien program illi verament intlaqa tajjeb minn ħafna nies kelli ħafna feedback temi madwar is-saħħa ma propju ma jiridu jabbastaw jispiċċaw għad hemm naħseb jiena ħafna iktar xtejt ukoll, però matul dawn il-tliet skedi li tnajt illi trattajna saħħa u kull skeda ma ninsew 17 u 18 il-programm kull skeda. Qed nitkellmu għal kemm qed nitkellmu programmi trattajna ħafna u ħafna qosma differenti tas-saħħa. U naħseb essenzjalment naħseb jiena ħriġ konklużjoni importanti li s-saħħa ma tiddependix biss mid-destin, jiena mhux li għandu jiġri għandu jiġri, imma forsi xi ftit responsabilità u sehem ta' kif aħna neħdosib is-saħħa tagħna qiegħda hemm ukoll. Tinfakkarkom li kull min jixtieq jisma' dawn il-programmi jista' jagħmel naturalment bil-mod tradizzjonali tar-radju jista' jagħmel ukoll dan permezz tal-streaming, però apparti hekk dawn il-programmi wkoll ikunu archivjati fuq il-website tal-Campus FM, jekk tiggugli jew Campus FM Radio taslu mill-ewwel ġol website hemm ħafna materjal mhux biss ta' tiegħi u ta' programmi li mmexxin imma anki ta' programmi ta' kollegi xandara f'dan l-istazzjon. U allura għandkom hemm xalata snin u snin ta' produzzjonijiet jiena l-axqa tiegħi ħafna drabi tkun naqbad skeda fil-fatt bħalissa qed nisma' l-iskeda tal-Parlament Malti ta' kien il-guest dissentu kien il-professur Gottfried Perotta u qed nieħu pjaċir nisimgħu għax inti tista' tisimgħu biex ngħidlek en blok u mhux tiqgħod tistenna l-ġimgħa ta' wara. U allura verament għandna riżors hemmhekk li nistgħu nutilizzaw. Intant m'għandix indum ħafna fl-introduzzjonijiet miegħi għandi il-Dr. Philip Shortino. Dr. Shortino huwa tabib tal-familja apparti hekk involut u koll fil-aspett tat-taħriġ tal-istudenti tal-medicina anke fil-fakulta tal-medicina tal-Università ta' Malta, apparti jekk u koll involut occupational health, m'għandix dubju involut diversi affarijiet oħra li forsi konna ċans nitkellmu fuqhom. Jiena l-ħaġek ti permetti li Philip se ngħidlek. Jiena l-ħaġek nirringrazzjak tal-jaċċettajt l-istedina. L-eruq tal-interess f'din il-professjoni, jintkom xi familja ġejjin minnaħa tal-medicina, hemm dawn it-trajzjon kella il-black sheep of the family.
Imma law qed nirringrazzjak tal-istedina tiegħek u nifraħlek tat-tliet sens li hekk verament interessanti li jien ukoll kont nisma'ħhom minn fuq il-podcast imwaddabhom fuq il-mobile u nimxi u nifaħħom fuq id-dnejja. Kultant nifrustra nistgħu madwar x'in kollha. Imma yes, jiena kelli ommi fil-qasam tas-saħħa, tal-volontarjat tas-saħħa, u nista' ngħid li parti kbira mill-ispirazzjoni tiegħi li nkun utli għal nies ta' madwari, mhux neċessarjament tabib ġejja minn għandha. Kelli kuġin tiegħi wkoll li kien tabib tal-familja li għamel suċċess ukoll. U ovvjament il-ħajja mbagħad jiena kif noħodha jien bħala filosofija nara x'opportunitajiet hemm u niddeċiedi minn ma qed nippjana ħafna u nipproġetta fil-futur.
Però l-opportunitajiet li jiġu tħares lihom.
Inħares lihom għax jien nemmen li ma tantx tista' wieħed jippjana ħafna ma aktar jieħu l-opportunitajiet li jkollu quddiemu dak il-ħin.
Aħna żgħażagħ sewwatna.
Nipprova ngħidu hekk, nippruvaw ngħidu hekk.
La parti ċejt aħna ġifieri żgħar tam par xulxin u però ilek diversi snin fil-professjoni.
Jiena ħanala 22 sena. Li gradwajt.
Kif tara r-rwol, nibdew bir-rwol tat-tabib tal-familja, għax imbagħad jinteressani kif jirnexxilek. Tagħmel dan link mal-aspett teoretiku, mal-aspett tar-riċerka, mal-aspett tat-tagħlim. Però it-tabib tal-familja matul dawn il- ma nafx, matul dawn il-
dawlu 25 sena. Jiena bħalissa għaddim minn perjodu ta' żmien fejn qiegħed verament dak li ngħidu reminiscent nerġa' nħares lura lejn dan il-perjodu ta' żmien li issa fil-professjoni. Barra minn hekk permezz tal-Student Worker Scheme aħna konna esposti relattivament kmieni għall-qasam tas-saħħa. Inkluż jien pupil worker kont fl-82 81, 82, kon ġiġa più per-worker naħdem l-isptar, ġifiri...
Fil-back office.
Fil-back office, medical records, x-rays u għek. Ġifiri memorji tijaj fil-qasam t-saxħa jmorru għal daħi
zmi. Famużi daw klem fil-obis gbar. Patients should not handle them, xaħġa
għalli
kopo. Full wheelchair tal-person.
Naħseb li jadbaq ħafna minnom f-taħtom jien daw klissi, għaxin l-ħaqt. Iżmien meta nbidlet is-sistema tal-medical records għal l-istejjer li għadhom jintużaw sal-lum, il-covers li għadhom jintużaw sal-lum. Kienet esperjenza wkoll fil-affari pożittivi u negattivi tagħha ġifieri li għalmetni ħafna affarijiet. U iva, it-tabib, it-tabib aħna kbirna bit-tabib tal-familja jdur bil-bagalja fil-bliet u l-irħula tagħna. Jagħmel ħafna xogħol utli hi available 24 siegħa prattikament. Jiffaċċaw kollox very single-handed weħedhom limited kellhom limitazzjonijiet kbar f'dak li jistgħu jagħmlu imma tant kienu utli u tant kienu mfittxin u tant kellhom fiduċja fihom in-nies.
Kienu ċentru tar-raħal.
Kienu ċentru saħansitra kienu ċentru tar-raħal.
Mal-Art Ċipri, forsi mal-avukat.
Kienu tant huma marbutin mal-komunità li huma ma kienux qatt igergru qatt ma smajt tabib anzjan igerger kemm ħadem bil-lej fil-btajjel kemm iċċaħħat mill-familja qatt ma gerger. L-umiltà li jitkellmu biha daw il-kollegi tiegħi. Li għadhom sal-lum attivi juħod minnhom għandhom iktar minn 8 sena għadha tgħallimni sal-lum. Sfortunatament id-dinja nbidlet il-kultura tal-tobba u tal-pazjenti nbidlet ukoll ir-relazzjonijiet fis-soċjetà tagħna nbidlu, nbidlu ħafna mhux biss bejn it-tobba u l-pazjenti, imma jiena naraw ukoll bejn it-tabib bejn iċ-ċittadin u l-pulizija, bejn il-politiku u ċ-ċittadin. Ġifieri r-relazzjonijiet huma dinamiċi qed jinbidlu ħafna. U hija waħda mill-isfidi ewlenin fil-qasam tas-saħħa, speċjalment fil-settur tas-saħħa tal-familja, li nużaw il-mezzi kollha possibbli biex nippreservaw relazzjoni tajba.
Għax hija l-qafar
il-qofol il-kor ta' kull ma nagħmlu, l-qalba ta' kull ma nagħmlu. Il-mediċina aħna ħarsu li għallum mill-midja tagħtina l-impressjoni li hija xi xjenza. Imma l-mediċina hija xjenza applikata b'arti kbira li tiddependi ħafna fuq ir-relazzjoni bejn il-pazjent u t-tabib. T-tabib tiegħu fil-fatt bil-Malti ma għandniex it-tabib tal-familja xi ħaġa li daħlet issa. Aħna ngħidu t-tabib tiegħi xi ħaġa li vera tidħol fil-qalba tat-tifsira tiegħi belongs to me hemm xi ħaġa eqreb minn tiegħi. Ġifieri aħna ngħidu x'ngħidu iktar tiegħi, il-mara tiegħi, it-tifel tiegħi. Id-dar tiegħi. Imma mbagħad nibdew nitbehdhom il-kelma tiegħi. Imma it-tabib tiegħi daħal f'dak il-tip ta' vokabularju.
Kien it-tabib tiegħi għal 20 sena da. Litteralment da minn weliddni sa.
Huwa gost sodisfazzjon kbir li ma jitħallas bil-flus illi inti tkun embedded ġa dik il-komunità u tara ġenerazzjonijiet tibda tara tfal jitwieldu tgħid jiena da. Fil-bidu tal-karriera tiegħu ħadd ħsieb il-buznannu tiegħu. U tibda mbagħad tirrintraċċa wkoll ċerti attributi li jkollhom il-familja għax inti tkun tant familjari ma' dawk it-tip ta' familja u dik il-komunità jew dik it-tip ta' subculture li jkollok fil-komunità. Dan huwa l-qalba tal-relazzjoni bejn l-individwu, il-familji u l-komunità.
U qed nippreserva u di qed ngħidu għax inti minnha mat rajt li sew naqbel miegħek illi l-komunitajiet tagħna jinbidlu kemm in-nies ħossu hom parti mill-komunità qed tinbidel naturalment in-nies llum il-ġurnata tmur toqgħod post mhux tmur tgħix ġo post kważi kważi jekk nistgħu nagħmlu differenza fis-sens li timur toqgħod hemmhekk għax oġbi tad-dar, il-lokalità tajba, l-prezz tajjeb, imma mbagħad id-dar hija sempliċement il-post. Il-komunità ma tfisser xejn, jew tfisser ħafna nar. U allura ir-wol tat-tabib mbagħad tat-tabib tal-familja. Naturalment inbidel ukoll. Għandna x'għandna ntejbu, x'għandna nirranġaw, jew ngħidu sma din id-dinja tinbidel ekki, m'hemmx tagħmel.
Jien naħseb li ewwel ma naħars huwa li l-esperjenzi ta' pajjiżi oħrajn li għaddew minn din it-triq qabelna. It-tabib tal-familja kullimkien kellu kien jeżisti. Forma jew oħra adattata għall-kultura tal-post imma kullimkien kien jeżisti.
fej kienet teżisti l-medicina, l-medicina dejjem bdiet minn ġol l-komunitajiet. L-isptarijiet kienu żvilupp wara. Jekk ħares l-istorja lejn l-istorja tal-medicina. L-isptarijiet u l-istituzzjonijiet aktar mill-isptarijiet kienu żvilupp wara il-medicina fil-komunità. U għamilna żmien l-ewwel istituzzjonijiet kienu istituzzjonijiet fejn inti tilqa l-foqra biex imu jkollhom mewta ta' dinjeta, mbagħad bdiet tiżvanza x-xjenza u bdejna noffru affarijiet iktar tanġibli iktar li jħallu effett pożittiv u introduċew l-isptarijiet u s-serġiri u hekk. Biss kienu assoċjati ħafna l-isptarijiet ma' situazzjoni diffiċli ħafna fil-ħajja li ġeneralment kienu terminali. U dil biża konna għadna nħossuha sa ftit ilu, tibgħat nix l-isptar, tibgħat nix l-isptar, tibgħat nix l-isptar. Tafli
fejn, tafli għandi amment ta'
illum ġejna illum sfortuna. Illum pazjent uħud mill-pazjent jgħidlek ebatni. Ebatni, jiddina rajta di taqliba, rajta fajti jena, rajta fħajti. Xi ħaġa li ara kemm inbidlet is-soċjetà. U
m'hix tfisser. Ma tfisser xi fiduċja fis-sistema?
Tfisser li hemm fiduċja akbar fit-tabib. Bħala xjentist, bħala teknoloġist. Aħna volja m'aħniex teknoloġist u m'aħniex xjentisti, imma hemm fiduċja akbar fil-mediċina kurattiva klinika. Li ovvjament din appenetrat ukoll fil-qasam tal-tabib tal-familja ukoll fil-family medicine. Imma din hija eżempju ta' kemm inbidlet l-attitudni. L-isfidi huma issa illi inkomplu nippreservaw ir-relazzjoni għax l-esperjenza ta' ħafna pajjiżi qed turi illi meta inti tiddistakka għal kollox ir-relazzjoni bejn it-tabib u l-pazjent u tipprova iżżomm biss l-aspett kliniku xjentifiku. Qed titlef ħafna mill-ġid li jista' joħroġ mill-istess xjenza medika. Għaliex kif nafu wkoll kemm aħna il-mediċina istituzzjonalizzata, il-mediċina fl-isptarijiet speċjalizzata barra li tiswa ħafna flus u li rridu verament nużawha b'tali mod li tħalli l-aħjar effett fuq dak li jkun mingħajr ma tiżbor bih, mingħajr ma tkisser is-sistema finanzjarjament. Hemm il-perikli tagħha hemm is-side effects, kull pinnola li nieħdu, kull intervent li nagħmlu, kull parir li nagħtu għandu xi ftit jewis side effect negattiv.
Huwa
r-rol ta' kull tabib, speċjalment it-tabib tal-familja, illi jara illi jindirizza l-pazjenti fl-aħjar post. U tant ġi tkumplessa s-sistema tal-servizzi mediċi llum. Illi il-pazjenti, u ankaħna bħala tobba nsibuha diffiċli nżommu up to date ma' fejn l-aħjar, min l-aħjar, f'liema ċirkustanza l-aħjar illi tirreferi. Aħseb wara il-pazjenti li għandhom interessi u l-ħajja tagħhom mhix fil-qasam tal-mediċina kemm huma kapaċi aħna ngħidu bl-Ingliż navigate is-sistema. Waħda mis-sistemi mill-problemi kbar li għandna llum mhux hawn Malta biss fil-qasam tas-saħħa hija illi ammont over referrals u ammont kbir ta' użu ta' sistemi fl-qsma tal-isptarijiet illi jista' jkun illi m'għadinx nieħdu l-massimu tal-ġid li nistgħu nieħdu minnhom u forsi qed nieħdu wkoll ftit iktar riski. Pereżempju, xi ħaġa nirreferi statistika l-Amerika fejn il-primary care hija dajfa ħafna u family medicine hija dajfa. U għat jamlu sforzi kbar, u mbama għat jamlu sforzi kbar biex jarġa jintroduċija. Waħda l-ikbar, rising, l-iktar kawza ta' morbidity, ta' mortalità u ħsara fil-pazjenti hija l-iżbalji fl-isptarijiet. Għax iżjed ma t-intensifika l-akkaniment mediku, iżjed għandek ċans li kollu, u iżjed ma s-sir kumplessa. Illum qegħdin naraw pazjenti b'ħames sitt chronic diseases. Li koll għandhom l-speċjalitajiet tagħhom. Ejdin naqra kemm mhu faċli daw in-nies l-speċjalisti kollha jkkoordinaw ix-xogħol. Xi ħadd irid jagħmlu x-xogħol ta' koordinament. Dan normalment huwa x-xogħol.
Tabib tal-familja.
Eżatt.
Il-fatt inti għandna qbeż tikka żgħira, imma relatata għaliex inti u koll, kif għad fl-introduzzjoni infolut fit-taħriċ u koll ġo l-Università. U għadda mill-slides li għandi għoddim li għed nasum it-tuża inti, ju man noti tijak, inti titkellem fuq continuity of care. Issa jina tajb nsemmu barra minn Malta, ma kien nsemmu Malta, u koll il-primary health care donna poġinja ftit fuq il- fuq il-back burner għal dal periodu ta' żmien u qed naraw l-effett. Fil-fatt f'dawn il-ġranet ħarġet istruzzjoni naturalment esperimentali jaraw kif tmur. Jekk persuna jmur l-isptar fuq xi ħaġa li ma tkunx ikkonsidrata bħala emerġenza, jintbagħat il-health center sa jiena dina sinċerament ma nafx kif se taħdem għaliex bniedem jekk u sejra dinja, ixini, ġifiri jek se tarġa tajlu għabat il-karotza, u mur minn fejġiri, u mur il-mosta, u mur law, u mur l-em. Ma f'daq waħdet nirrealizzaw illi il-continuity of care, su donna kella ftit tumbati.
Il-kontinuità fil-kura, sfortunatament, u hija waħda mill-attributi l-iktar f'saħħithom li joffri t-tabib tal-familja. U sfortunatament, tiklet ħafna, għaliex illum qegħdin naraw kura frammettata ħafna. Jien nista' ngħidlek għandi pazjenti għandhom it-sokkor, il-pressjoni, il-glaukoma u xi ħaġa oħra żgħira li daw għandhom erba' speċjalisti differenti ġol isptar.
Il-problema jitkellmu.
Erba' appuntamenti u skedi ta' appuntamenti differenti l-isptar.
Jgħixu l-isptar.
Erba' settijiet ta' investigazzjonijiet. Mhux neċessarjament waħda teskludi l-oħra, imma ikun hemm ħafna overlap. U din hija problema kbira li qed tasar ħafna r-riżorsi tas-sistema fl-isptarijiet. Meta jkollok sistema bħal din, l-uniku soluzzjoni għalija li jkollok tabib wieħed li qiegħed jikkoordina l-kura fuq medda ta' snin. Kontinwità fil-kura.
Li inti taf bniedem minn fejn beda.
U l-kontinwità fil-kura mhijiex sempliċement kontinwità fil-kura li jkollok tabib wieħed, imma wkoll it-tabib ikollu aċċess għall-informazzjoni fuq medda. Ġifi għandek hemmhekk kontinwità ta' kura.
Sissa aċċess?
Bdiet dieħla aktar aċċess.
Suppost bl-ID cards waħda mill-
bl-ID ma dak tippenetra l-konsept tal-ID li n-nies ikollhom ID għax in-nies iridu jagħtuk aċċess huma blitru r-reġistrazzjoni tagħhom bħala EID. Għax nkella.
Ma kien ikollhom problema.
Għaliex iridu jmorru jirreġistraw. U s-sistema tal-EID għadha ma daħliġ daqshekk.
Ġbilli pratikament il-medical records hija kollha jiġu fuq din iċ-ċippa, jien niġi għandek.
Le jkunu għadhom l-isptar, imma inti titawtorizzani.
Titawtorizzani
tabib permezz tar-reġistrazzjoni tiegħek fl-EID. Nkella ċikkul poplu jista' jqgħod jiċċekkja. Allura biex iżżamm dak il-livell ta' sigurtà u konfidenzjalità kien hemm bżonn li tidħol sistema hekk. Imma l-EID għadha ma penetraġ biżżejjed fil-popolazzjoni, immaġina anzjani ta' 75 sena. Issa irid isib instab mezz kif din tiġi diffuża jinnaf permezz ta' it-tiġdid tal-ID cards jew tal-voti jew tal-passaport. Tal-passaporti diġà embedded fiha. Imma ovvjament tinferex iktar. Biss hija opportunità ħanejdu hekk, hija opportunità li ħatagħmel differenza, biss għadu bidu. Ġifi qed nitkellem fuq il-kontinwità bħala relazzjoni, kontinwità bħala fl-informazzjoni u hemm kontinwità oħra importanti bħala tim. U l-dena konsept ieħor forsi jkollna ċans nitkellmu miegħu, it-teams ta' speċjalist ta' ħaddiem fuq smoħra tas-saħħa illi jridu jaħdmu dak li nsejħu l-multidisciplinary team jew transdisciplinary team illi għadu dajjef ukoll fil-komunità. Għaliex illum ma wlebda tabib jew nurs jew kummin ikun paramed li jifhem f'kollox li għandu il-potenzjal li joffri dak kollu li għandu bżonn il-pazjent. Jiena jekk ikolli bżonn pazjent li għandu bżonn daqsxejn brief counseling, nasal għalija jiena, imma jekk għandu bżonn naf psychological therapies iktar sofistikati, ma nagħmilx ma nagħmilx jien.
Irid ikollok kultant il-kuraġġ tirreferi wkoll.
Irid ikollok il-ħin, irid ikollok il-skills, irid ikollok il-setup t-organizzat biex ta' għamilhom ċerti affarijiet, jekk ikolli bżonn jienna fizjoterapist ma nistax nagħmilha jien. Imma fl-istess ħin il-fizjoterapist inkun irrid illi hu jaf jien x'għandi f'moħħi u jien naf x'inhu jagħmel u x'feedback hemm. Allura il-konsept ta' tim u l-kontinwità fil-kura through that tim huwa element ieħor mill-kontinwità fil-kura li wkoll għadna lura fih.
Qabel kien hemm din l-idea illi issu t-tabib Jack of all trades, it-tabib tal-familja qed nirreferi, issu Jack of all trades, jekk qed tuġek il-koptok għandu tmur l-ewwel.
U għandu jkun hekk.
Għandu
jkun hekk. Imma it-tabib imbagħad huwa permezz li inti jkollok fiduċa fihax. Ħajaralek il-koptejk u ħajajdlek. Ħatija dik l-opinjoni tiegħu. Isma' din il-koppa għandna bżonn nosservawha, neħdula x-ray. Nagħmellek intervent jien. Nagħmlu xi ħaġa oħra. Fejn nista' nagħmel jien? Jekk l-irkoppa għandha bżonn tmur għand fizjoterapist, jien ħa nibgħatek għand fizjoterapist, huwa obbligat li nibgħatek għand fizjoterapist. Imma mhux sa nibgħatek għand orthopedic surgeon.
Taħseb li hawn tobba li jġorru iktar minn għandhom iġorru? Jien naħseb li qed tonqos. Imma kelli esperjenzi. Mhux fit-tobba li għandi bħalissa, għandna nażewġ family doctors wieħed insomma u ieħor f'każ li jkun jafek, f'każ li ieħor ikun imsifer jew whatever. Ma kien hemm fil-passat żmien fejn kont in hindsight illum ngħid isma' dak missu batni għand fizjoterapista, missu batni għand podologist, missu batni. Nasab kienu ġorru ftit iktar mill-li. Jo għax ma kienx hemm available jista' jkun ukoll, ma nafx.
Jien ma nistax nitkellem fuq każ speċifiku, imma il-fatt huwa illi aktar li nara li tobba jerfgħu iktar mill-li jifilħu bħala mod jagħmlu apposta, aktar ikun hemm nuqqas ta' informazzjoni ta' x-rizorsi hemm available għalih u għal-pazjent tiegħu. U dan huwa r-rol tal-College tal-Family Doctors li jiena wkoll attiv fihom norganizza bħalissa qed norganizza l-Continued Professional Development tiegħu. Fejn illum is-seminars tagħna prattikament m'għadhomx jitkellmu biss l-ispeċjalisti u jgħaddunna l-informazzjoni imma qegħdin nagħmluh GPs għal GPs. GPs u speċjalisti u GPs u membri oħra ta' tim, fizjoterapist, speech therapist, you name it, kollha nistednuhom. Għaliex aħna rridu illi l-membri tagħna t-tobba tal-familja jkunu jafu
servizzi.
Ma tistax tkun defensiv, għaliex jekk tkun defensiv inti qiegħed tingħalaq ġew kamra li dejjem qed tiċkien. Ir-rol is-saħħa tiegħek bħala tabib mhijiex li tingħalaq imma illi inti toffri l-options li ħadd ieħor qas ikun jaf li jeżistu għalih il-pazjent ma jkunx jaf li jeżistu. U allura jiġi jgħidlek grazzi tal-libatni jew għax imnallabatni għax ma kontx naf biha.
Anki f'termini ta' fiduċa naħseb jiena.
U żgur.
Ġifieri jiena nieħu gost tabib li jgħidisma' hekk din mhix l-għalqa tiegħi. U jatini naturalment mux jitlaqni fl-arja ma jgħid li sma mur għand dak l-speċjalisti u tal-aspett li qed tgħid inti ta' referral.
U obbligu etiku dak ukoll barra li.
Anna jgħidlek Filip, waħda naturalment inti qiegħed f'kuntatt ma' l-istudenti, inti qiegħed f'kuntatt ma' anki ma' żgħażagħ li tilgħin fis-settur. Taħseb li l-personalitajiet tagħhom, il-kwalitajiet tagħhom. It-trobija li qed intuhom aħna hija donja għal professjoni ta' tabib tal-familja jew inkella din li tmur għandt familji u toqgħod tiġri inti fix-xemx u dan kollu hija xi ħaġa l-sorpassatek iridu jiġu ma. Dal-valur li inti tħallt id-dar li toħodlu ħafna hija għax naturalment tkun ġa spiżerija għal persuna tmur id-dar. Tara tliet persuni ġo spiżerija ġifiri jew ġo klinik, ġifiri f'realtà anke ekonomikament hemm prezz. Taħseb li huma hemm il-kwalitajiet li se jżommu din id-dimensjoni ta' din il-professjoni, di xejd partikolari ta' tabib tal-familja. Ħajja,
Jienna veru naqsam miegħek kien wieħed mill-biżgħat tiegħi da ftit ta' snin ilu, speċjalment qabel bdejna il-vocational training, il-Departiment tas-Saħħa u l-Kolleġġ tat-Tobba tal-Familja beda l-vocational training, għax konna nħossu li jista' jkun hemm perċezzjoni minnaħa tal-istudenti tal-medicina li l-family medicine mhijiex il-għandix il-klaut illi għandhom speċjalment. Ma mill-esperjenza tagħna, l-applikazzjonijiet tal-post li konna tat-training jiġu oversubscribed
bil-doktor. Il-family doctors saru speċjalizzazzjoni.
Skur, it-tobba tal-familja għandhom tlet snin postgraduate, post-housemanship training bħal speċjalitajiet l-oħrajn kollha bl-eżamijiet, l-istess eżamijiet li jagħmlu tobba tal-familja oħrajn. Aħna użajna ħafna l-modell Ingliż fil-fatt għandhom ukoll barra l-liċenzjat li jagħti il-Medical Council ta' Malta bħala speċjalisti wkoll għandhom l-opportunità li jagħmlu eżami li mmar CGP International Training kollu li jsir hawn Malta, nagħmlu aħna tobba tal-familja stess lil l-dawn it-trainees u jiġu eżaminaturi minn barra regolari biex jiċċekkjaw il-kwalità tax-xogħol u jeżaminaw magħna, jagħtuna l-feedback u jgħidulna fejn għandna nbidlu ma nbidlux u nista' ngħidlek bi pjaċir illi pereżempju għandna feedback pożittiv ħafna tant illi diġà qegħdin jissuġġeruna biex ngħinu pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw il-family medicine tagħhom fl-Eastern Europe. Ġifieri il-ħakna livell tajjeb ħafna biex huma stess jibdew jissuġġeru biex tmur postijiet oħra. Ġifieri minn dak l-aspett futur sabiq imma ma nistgħux nippretendu laqqas illi t-tobba żgħar tal-lum ħajkunu bħalna bħal m'aħna ma konniex bħal ta' qabilna. Aħna huma mhux se jkunu bħalna, aħna prodott ta' soċjetà differenti mis-soċjetà tal-lum. Biss fejn inkelli biżgħar li ngħid isma' din min ħa jiġi jagħmel ix-xogħol li qed nagħmel jien niġri fis-sajf fix-xitwa nidħol fid-djar niddilja ma' kull min irid is-servizz tiegħi min id-diffikulti imma ssib tiskanta hawnhi hawn soċjetà li għadha tipproduċi daw in-nies li għandhom din motivazzjoni. Nassigurak jien illi l-ebda tabib u trejni tal-medicin tal-medicina tal-fa ma jagħmel għall-flus. Min irid jagħmel il-flus fil-medicina ma jersaqx lejna. Dik nista' nassigurak. Hemm motivazzjonijiet oħrajn. U fost l-iktar nies colorful u attrajenti u karatri għandna qegħdin fil-qasam tal-family medicine. Li jipproduċu affarijiet differenti li jagħmlu li huma flessibbli. Din hija l-istrength tagħna fil-fatt, diversità.
Il-waħda mill-slides li għandu qudiem hawnhekk hija leading causes of preventable death worldwide as of the year. Bażikament inti hawnhekk għandek lista. Dak li qed iwassal basikament tal-mewt. Se jien kna tidaqqat għajnek fuq hypertension, smoking, high cholesterol, malnutrition, ħalli l-malnutrition forsi dik.
Dik ma tapplikax għal pajjiż bħal tagħna.
Imma fir-realtà hija kwestjoni ta' lifestyle. Jiġifieri li qed nipprova nasal għalih huwa. Illi din l-istatistika hawnhekk turina li il-kwalità tal-ħajja tagħna, jew saħan sitra ngħixu xew immutu, għandna sehem kbir fih, naturalment m'istax tgħix għal dejjem, ma anke l-kwalità ta' ħajja li tgħix sakemm għandek sakemm se tkun qed tgħix, ġifieri tibda tara li hemm ħafna affarijiet, naf physical inactivity pereżempju, deaths cost 2 million per year.
Il-qofol ta' dak dawk l-istudju juri li l-prevenzjoni llum sar għandha rowl ħafna ikbar u qatt ma kellha kbir daqshekk.
Ma it-toba tal-familja għadhom iġorru din ir-responsabilità li jidħol fidew jgħidlek isma' ġbin. Dejjem tara t-televiżjoni ma tistax mort tagħmel ftit eżerċizzju.
Għandhom iġorru aktar.
Tip ta' jkelli qed ikol.
Għandhom iġorru iktar għax anke natura tal-ħtiġijiet fil-mediċina. Fil-komunità nbidlu, jien ngħidlek it-tobba pereżempju ta' 30 sen ilu kienu jitrattaw ħafna iktar kundizzjonijiet akuti, tonsilliti, infections l-ewwel hemm, minn mill-lum, mill-lum, għedin naraw ħafna iktar mart kroniku, għemmek fil-lista li għandek inti mart kroniku. U jew inkella risk factors lifestyle li huma related ma' lifestyle kollha li jistgħu għandhom qegħdin jiġu indirizzati. Illum m'għadniex niddiljaw pereżempju ma' ħafna mart aħut imma ħafna mart kroniku. Pressjoni, zokkor, kolesterol, tajroid, cancer, depression, kollu mart kroniku da. Kollu preventable.
Il-mart kroniku huwa preventable.
Ħafna minnu. Issa il-livell ta' prevenzjoni li huwa differenti. Għandek prevenzjoni fuq livell ta' popolazzjoni li jieħdu ħsieba t-tobba tal-public health. Fejn għandek inti popolazzjoni kbira u qed tindirizza permezz tal-health promotion. Imma mbagħad għandek ukoll health promotion li tippenetra sal tabib tal-familja. U ċerti affarijiet tarhom mill-bidu jinnaf nista' ngħidlek jiena il-feeding pattern l-ommijiet illi ma jbreastfeedjawx u li huma jkunu ossessjonati li jagħtu bottle feeding u bottle feeding li jibqgħu sejrin fit-tul bih u li jżidulu xi ħaġa miegħu u li jdumu ma jwinjaw mill-bottle feeding dak huma t-tip ta' tfal qed risk nista' ngħidlek minn formanz jien li ħajkunu overweight plus li kun taf inti l-genetic makeup tal-familja. U hemmhekk huwa
differenza.
Ħaj jagħmel differenza. Għax il-familji ma jixxerjawx biss il-ġenetika, jixxerjaw il-kulturi tagħhom, jixxerjaw pejpu xew le, jixorbu xew le, jixxerjaw l-anzjetajiet tagħhom. Ikollok kultura differenti minn oħra. U allura hemmhekk hemm verament kemm it-tabib tal-familja bikri ħafna jkun jista' jagħmel interventi ta' prevenzjoni. Ġifieri li qed ngħid il-prevenzjoni mhux biss niċċekkjaw kolesterol, mhux biss li niċċekkjaw il-pressjoni. Alla volja. Per eżempju, waħda mill-aħħar policies issa li hemm l-Ingilterra li qed jgħidulhom it-tobba tal-familja qis illi kull encounter li kolkom mal-pazjent jiġi għax x'iġi jiġi, tiċċekkjaw l-pressjoni, tkellmu fuq it-tipib, tkellmu fuq l-alkohol, qis li ma titilfu l-ebda opportunità. Għaliex għax jafu li jekk it-tobba tal-familja jieħdu dan il-
l-izbrigu.
Dan l-izbrigu. U jagħmluha fuq livell li jilħqu l-kulħadd. Id-differenza li tħalli 50 snin tinħass, pereżempju, waħda mill-aħħar aħbarijiet. Minn meta sar l-smoking ban da qed nurik il-power is-saħħa kbira tal-health promotion u prevention. Minn meta sar l-smoking ban fl-Iskozja naqsu id-deliveries prematuri fi żmien 3 snin. Kemm nefqu flus? Nefqu flus fuq il-kampanji, ma mhix intervent teknoloġija kbira, waħda mill-iktar interventi li jista' jagħmel ġid lill-pazjent. Ġid aħħari fit-tul. Illi ma jiswix flus hija illi nikkonvinċi xi ħadd jinjaqa' fi pejjeb. U mhux faċli. Mhuwiex faċli. Tittara l-pazjent fi x'wasal fil-ħsieb li jaqa' fi pejjeb.
Jiena ma naqafx nisma' b'nies illi jgħidulek isma'. It-tabib għalli t-bib xie ktara s-sirt tħolġu l-ħajt, jow ili l-waqqaft, metafrikament diħel ġuħaj, jow ili l-waqqaft, għaxar snimi meta mortan t-tabib iċċekkja li għattali oġġi. Ġviri, n-nies għadhom jivvalutaw, jina it-tabib t-zminilu kien kont għamil t-routine check tad-dem, għax f-taletta tijaj, naturalment taletta dan, kun hemm bżonn li tibda tagħmel routine checks, u għalli sma' li ma mxej xinkwieta imma daħal ti teżerċi, daħal ti teżerċi il-ħajja tiegħek li hija sedentarja ħafna, trid għandek bżonn tagħmel ti teżerċi. U bis-saħħa tiegħu f'dawn l-aħħar sentejn jew sentejn nofs kemm ilu, immur nimxi ftit, erba' ħames darbiet biex imma kun nista' mmur kuljum, ġifieri xi ħaġa li qabel kont niddeqa nagħmilha illum il-ġurnata inkaxkar il-mara tiegħi għax qabel ma kienet tkun bil-kontra, ġifieri.
Ara x'effett ħalli qed tieħu int il-mara u x'aktarx ikollok membri oħra
tal-familja. Membri oħra tal-familja ninkoraġġihom għall-isport, ġifieri. It-tabib għadu punt ta'
għadu punt ta' referenza li rridu nagħmlu nempowerjawh. Untu ħaċċess għal iktar u iktar servizzi.
Ma taħsibx li hemm biżejjed ċiġifieri għandu bżonn aċċess għall-iktar servizzi, żomm?
Għandu bżonn li jkun empowered, jiġifieri jien naf jekk jiena għandi bżonn nagħti aspirina lil xi ħadd fis-skeda tal-gvern m'hemmx għalfejn nibagħtu għal appuntament għand konsulent. Di sempliċement aspirina li tinxtara minn.
Le qabel kien ġrek, ta' mhux eżempju fit-tizzju da.
Le, le, veru, għadu.
Għadu hekk.
Għadu hekk. Min l-Ingilterra jbijaw il-pinnoli tal-kolesterol over the counter. Doża baxxa iktar mill-li jingħatu aħna, Malta għadna rridu nibgħatu l-pazjenti għand il-konsulent biex intu. Ġifieri.
Ma tek ikun hemm raġunijiet oħra.
Ikun hemm raġunijiet li ma xorta rridu nitkellmu fuqhom, xorta rridu nibqgħu. Ninsistu għax dan il-popola in-nies kulħadd irid imur l-isptar mhijiex għax in-nies qed jagħmlu żballu jmorru l-isptar, għax aħna darrejnihom hekk illi l-uniku aċċess għal ċertu minn hemm. Allura jekk inti qed taqta' jdejn it-tabib tal-familja, n-nies ma jibqalhomx triq oħra fejn imorru. Imma niskantax illi pazjenti jekk jidirlu l-għandu bżonn xi ħaġa jipprova jfittex li jmur l-isptar.
Waħda mill-affarijiet li inti involut fiha wkoll hija l-occupational health. X'i tkun din?
Jiena issa illi xi 18-il sena nieħu ħsieb fabrika waħda minn fabrik il-kbar u Malta fejn f'daw l-aħħar 15-il sena żviluppajna programm sħiħ ta' prevenzjoni li stess hemm ħafna overlap bejn ix-xogħol ta' tabib tal-familja u x-xogħol ta' l-occupational health tal-ħarsin ta' saħħa fuq
il-qasam. Ma dak mhux ġust health and safety?
Għandek health safety li huma żewġ ċaqsma interrelatati ħafna imma mhumiex l-istess. Il-health ovvjament jieħu ħsieba tabib, is-safety normalment jieħu ħsieba skont l-organization x'livell ta' importanza tista' taffordja tagħti. Jista' jkollok manager qiegħed fuq is-safety. Tifhem jista' jkollok safety champion, jista' ma jkollokx tabib preżenti, jista' jkollok nurse, imma essenzjalment huwa li inti tidentifika r-riski fuq il-qasam fil-qasam tax-xogħol li riski għas-saħħa u skont dawk ir-riski tiżviluppa programm ta' prevenzjoni u monitoraġġ. U skont ma jkollok riżultati mill-monitoraġġ tkun tista' tagħti pariri, tieħu interventi lill-management sabiex jonqos ir-riskju u jiġi taħt ċertu livelli u qasam regolat ħafna. Ħafna liġijiet Maltin u anka fl-Ewropa u kontinwament qed jiġu transposed legislation mill-Ewropa għal liġijiet.
Ma jieħduhom bis-serjetà l-employers?
Jieħduhom sa ċertu ovvjament mhux l-esperjenza tiegħi.
Il-kost huma kbar.
Jien ħa nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi partikolari, jieħduhom ħafna bis-serjetà għax jiena naħdem ma' korporazzjoni li tagħmellek l-audits interni, audits esterni. Fuq il-health and safety speċifiċi u audits li mhumiex faċli u tiġi reported at corporate level, ġifieri mhijiex xi ħaġa li tittieħed.
Mhix ċajta.
Le. U dawn il-kumpaniji kbar ikollha għandhom interess kbir illi juru illi qegħdin jieħduha bis-serjetà għax normalment jillampjaw environment health and safety flimkien. Li jisu parti mill-corporate social responsibilities li qegħdin jintroduċu ħafna kumpaniji kbar, corporations. Jieħduha ħafna bis-serjetà.
Għanmur lura għal xi ħaġa li ma ridx nispiċċaw dal-programm ma nkun saqsejtielek. Inti fil-bidu semmejt il-kunċett transdisciplinari jew multidisciplinari, ċe fejn inti għandek professjoni differenti tipoġġu bil-qiegħda flimkien mal-persuna li għandha l-marda, l-kondizjoni, xini, u daw flimkien joħolqu strateġija. Dak huwa forma waħda ta' kollaborazzjoni, però nixtieq nkun naf jekk hemm xi wkoll utilità ta' riżorsi fil-komunità. Ħalla ngħidlek nagħti eżempju żgħir. Tmur għand familja u tgħidlek isma' u tmur għand persuna, tgħidlek fejn għandi depression, għandi dwejja, m'għandix minn durbija, eċetera, eċetera. Hemmhekk inti l-intervent tiegħek huwa importanti, il-mediċina hija importanti, imma naħseb flimkien mal-mediċina. Il-kwestjoni hekk din mhux se jkollha mamm inti tħaddeħ, hekk din mhux se jkollha mamm għant min jistajjina biex mur qudis, jew tmur daċi tombla, jew forsi tagħmel xi attività oħra. Din inutli toqgħod billa l-alpinna li għax inti pratikament se qed iżomma ħajja, jew qed iżomma li ma tagħmel xi ħaġa serja li għan nifisha ma' il-kwalità ta' ħajja finalment biex qed titib. Kemm huwa u kemm għadu ir-rwol ta' tabib li jitkellem mal-arċipriet, li jitkellem mal-kazin tal-banda, li jitkellem mal-ġara ta' ħdija biex mort it-tawlila, li dak li. Kemm taħseb li għadu u importanti dan il-fattur fil-.
Ijien, naħseb li huwa importanti ħafna, u waħda mill-strengths li rridu noqogħdu attenti li ma nitilfux bħala tobba tal-familja li nkunu verament embedded fil-komunità. U nkunu nafu minn fejn nistgħu nġibu riżorsi għal daw in-nies. Pereżempju, ħanejdu hekk, il-letteratura turi li 50% tal-pazjenti bid-depression, it-tihom l-antidepressants ma jirrispondux. Għaliex? Għax l-antidepressants użijena? Jew għax ħafna mis-soluzzjonijiet mhumiex l-antidepressants. L-iktar ħaġa faċli għalija bħala tabib huwa li niddiagnożi għad-depression u li nagħti l-pinnoli. Imma ġeneralment ma kunx, meċ nitkelmu fuq il-depression severi, kunem nejdu jena depressions li jaraw il-psikjatri għaw ek sewa, għet nitkelmu fuq depressions mild to moderate, l-lum mild depression ħafna drabi, ma nġuġ bżu għam medicini. Mild depression ħafna drabi li kollok
bżu. Jiexu ta' lifestyle.
Ija kwistjoni ta' lifestyle, counseling, jew nkella psychological therapies oħrajn. Jew inkella il-pazjent sempliċement immorant it-tabib u jkun jaf li għandu xi ħadd li jista' jiddiskuti ixxu, problema u naraw minn żmien għal żmien kif ħanibqgħu. Jiġifieri jista' jkun
sempliċement
sekk. Jiena waħda mill-affarijiet li nagħmel fil-professjoni tiegħi hija li ninvolvi ruħ fil-komunità fejn ngħix, jiġifieri għandu relazzjoni tajba mal-arċipriet ukoll għaliex huwa wkoll hemm organizzazzjoni sħiħa fejn in-nies jgħinu, xuxejn huma nies li jersqu lejn dawn it-tip lejn il-Knisja wkoll anke waħda mir-raġunijiet huwa li jkunu jixtiequ jgħinu. U koll għandi fil-fatt prezident taħħet mil-gazini tal-banet, illi nara fjom wahda
mill-lut
ta' San Fili. Għaliex, ħabib ħafna u koll ma' ta' San Giuseppe.
Ej, mela, zgħi. Fuq din bat xidarba nitkellmu.
Xidarba saqsi mela. Imma il-gazini tal-banet, dik li għandek. Għandek ximkien, miftuħ minn fil-għoda, fej raġel anzjan, mur jieħu bella kafej, poġġi bil-jeda, jiejt kelma ma' xaħat.
Importantissimo.
Mar il-qoddis, mar jishtri, mar jgħamil xaħġa, u reġa mar l-ura. Da, ġit li massibux f'ħafna pajjiżi u bliet
bżar.
Massibux.
Anzi, riskju.
U għandek xi ħadd unemployed, xi ħadd li ma jistax jaħdem għal raġuni ta' mart. Hija għandu fejn imur. Jekk hemm qed isir xi ħaġa fl-armar, kirrit immittidija għandu opportunità. Ħajġi aċċettat bid-diżabilitajiet kollha tiegħu għax huwa parti mill-fabrik. Da ġid kbir li ma napprezzaw xejn ja' Malta. Ma napprezzaw xejn. Aħna kważi naħsbu l-gażini taw mhux biex jgħodu jagħmlu n-nar u l-pavaljuni. Le. Il-gażini tieħu kienu jagħmlu n-nar u l-pavaljuni biex tieħu ilhom nispiċċaw.
U anki dak il-proċess li jsir il-pavaljoni u l-irħamar jimma jfejm assolutament xi.
Eżatt.
Imma jiena miżewweġ proprju fl-istess ra minn fejn intinti, minn ħażebux, u tal qatt ma kont dilettant tal-festa u għadni minnix dilettant tal-festa, ma meta tiġi l-festa b'mod partikolari ta' San Filip, dak il-ġimgħa, dawk l-erba' tim, ħames tim li nkun hemm, neħu gost, tara n-nies jinġabru, tieħu kafe jew tieħu jew forsi xi ħaġa daqsxejn alkohol xi daqsxejn flixkun birra fil-pjazza dak nhar tal-festa tieħu gost tara n-nar. Dan huwa kollu proċess importanti.
Jien għandi pazjenti tiegħi, għandi pazjenti tiegħi illi għandhom numru ta' mard kroniku ma jistgħux jaħdmu, li kieku daw jiexu ġar belt kbira, kieku daw homeless. Kieku daw, jekk għandhom fejn jordu, they wonder il-ġurnata sħiħa m'għandhomx fejn jidħlu fejn x'jagħmlu. Il-gażin jilqgħuhom kollha. Għandhom post, għandhom siġġu, għandhom xaħat fejn jitkellmu miegħu.
Delizzju fejn titkellem fuq.
Ma napprezzaw hemm ta'.
Veris, naqbel miegħek u dik hija. L-aħħar mistoqsija il-ħin ters fortunatament. Ir-relazzjoni tiegħek b'mod partikolari, ma forsi anki tat-tobba, għal medicina alternativa, għal homeopati, u ma għodot li għed tibdew t-esploraw jew hija xaġa li għadna fil-bidu?
Jiena ħanejdlek, nitlaq mill-punt ta' tluq tal-pazjent, jiena bħala tabib m'nix se ngħidlu dik ħażina. Jekk ma nkunx naf li ħażina, x'jekk nkun naf li hemm xi ħaġa ħażina ħanejdlu obbligat li ngħidlu. Imma jekk pazjent jitlobni opinjoni jew informazzjoni fuq homeopathic remedies, ngħidlu l-verità, ngħidlu llum qegħdin nippruvaw aħna bħala tobba nipprattikaw tip ta' mediċina bbażata fuq l-evidenza xjentifika. Allura jekk jiena ħantik il-paracetamol għax għandi provi li dajn iżżel id-deni, mhux għax hija opinjoni tiegħi. Ngħidlu ma aħna bħala tobba il-homeopati ma nistudjawiex. Allura ma nistax ngħidlek li hija bbażata fuq xi evidenza xjentifika u jekk hemm xi evidenza x'talja ma' livelli. Allura ħanejdlu biss ngħidli x'tixtieq tagħmel. Ħalli narem xi ħsara, għax dak huwa l-obbligu tiegħi. Bħala tabib, ngħidlu. Ma nżommux jekk naf li m'hemmx ħsara. Imma normalment insaqsi mistoqsija li n-nifsi ngħid imma dal-bniedem għalfejn qed imur hemm għax hemm xi ħtieġa li mhex nindirizza bħala tabib li xi ħadd jindirizzala xi issue li hemm bħala tabib qabżitt li. U normalment ikun hemm raġuni hekk.
Jina, nirringrazzjak, grazzi ħafna ta' il-konversazzjoni, ħadd gost immens jina nawguralek fil-ħidma tiegħek, fil-ħidma soċjali tiegħek, fil-ħidma naturalment fil-professjoni tiegħek, u anke fix-xogħol akademiku li tagħmel l-università. Jina nemmen li l-aħjar tobba, l-aħjar professjonisti jkunu minn fejn jkunu ġejjin, huma dawk li jridu jagħmlu riċerka u meta inti titgħallem bil-forsi tagħmel riċerka, ma tistax tersaq quddiem l-istudenti jekk inti ma taqrax, jekk inti ma tistudjax. It-tfal tiegħi dejjem ngħidu l-hom ma nafx għalfejn tgergru għax jiena kuljum nistudja, kuljum bil-kodba ġifieri l-istorja ta' ħajti. Qatt minn tippreparat biżejjed. U dik naħseb jiena tagħmel professjoni.
Nawgura ħafna li jilek Andrew ta' kemm esponejt il-qasam tas-saħħa b'mod verament aċċessibbli għan jisprosi.
Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jiena nirringrazzjakom, ringrazzjakom immens li segwejtu din l-iskeda ta' dawn il-programmi kollha tax-Xandara. Kollegi tiegħi imma naturalment grazzi speċjali minn kienet isegwi il-programm saħħa. Jiena nittama li xi ħaġa oħra nkunu qegħdin nitkellmu fuq matul ix-xhur li ġejjin. Mela bħal dejjem nawguralkom li tibqgħu issegwu Campus FM Radio. Nsellmilkom.